Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og eftir tónleikana í gær þá verðum við að segja alveg eins og við vorum saman um það ég og Ásgeir þetta voru ykkur bestu tónleika sem við höfum séð lengi gott sound í Lindakirkju mm-hmm. og þú varst náttúrulega með leynigesti
Já, þú voru endur ekki leyni, þú voru auglýst sko,
bæði Sigga
Beintes og Steppi Hilma sem eru notabene í sjúklega flottu söngformi þau eru bara, þú veist, þau eru bara betri núna heldur bara fyrir tíu orð
Sigga er náttúrulega bara algjörlega geggjur
Ég get fullyrt að þetta voru best, nei, þetta voru næst bestu jólatónleika sem ég hef nokkuð tíma farið á
Nú.
Bestu jólatónleika voru sko tónleikarnir þínir í fyrra
Já,
þetta er
þú
að syngja
Við fengum ekki að syngja núna
nei.
Og fengum ekki frátekin sæti núna þannig að við þurfum að mæta kortir yfir sex til að finna sæti
Já, bara eins og allir er, ég réttlæti það ekki að taka frá fyrir fólki sko. Það bara verða allir að koma
En, það var eitt sem vakti aðdegli mín og það náttúrulega Sigga Beintes Hún söng náttúrulega hana, alveg frábær hérna lag tjekka sig inn á hótel
Já, hótel að þóka dag Það var ekki á prógraminu sko, þegar ég réð hana
Þetta er ekki auðveldslega að syngja
Nei, þetta er náttúrulega Bonnie Tyler Svaka
powerballada Total Eclipse of the Heart
Já, og þetta var ekki á prógraminu þegar ég sendi henni, þegar ég réð hana Svo fæ ég alltaf henni SMS frá systur minni sem sagði bara Herðu, Sigga Beintes verður að taka þetta tónleikana hennum Og að þetta, ég held að þetta lag sé mig
Já
Að þetta textin þannig, ef fólk hefur heyrt þetta lag Þetta konu sem bara komið nóg Að þessum blessuð jólum Búin að troða möndlinn í grautin og búin að pakka þessu drastli inn
Já
Og ég vil bara stimpla mig út og fara og tjekka mig inn á hótel aðfangadag
En sko, mál og það kannski stóra spurningin með þetta Að tjekka sig inn á hótel
Já
Sko, fyrir marga náttúrulega, eru jólin orðin óbúslega erfið?
Sko, ég nefnilega
fór... Mikil press?
Já, ég fór bara að hugsa þetta bara, þegar ég var að hugsa þetta þetta lag og þetta dæmi, að við veljum hvernig við höldum upp ámáli okkar, við veljum hvernig við tökum okkur frí, yfirleitt í sumarið, og svona við veljum hvert við förum, við veljum þegar við erum að gera alls konar hluti, en jólin, þau koma bara alveg sama hvort við séum tilbúin andlega, líkamlega, fjárhagslega, þú veist, ertu milli húsa, styrir einhver veikur í fjölskyldinni, var einhver dó, skilið, þau koma bara. Og alveg sem að þó maður sé ekki tilbúin eða ekki.
Mæli.
Og það getur verið svolítið erfitt fyrir fólk bara að díla við alla þetta sem maður á að gera. Nú segi ég á í gæsalöpum fyrir útarslustendur, að því að það er svo mikil pressa að vera með þessar hefðir og hittast þarna og vera með gjafir fyrir alla og allt
þetta. Hafið þið verið einum jólum?
Já, einu sinni
okay.
Á sérst bara aðfangadag
Bara
aðfangadagskvöld
Já, aðfangadagskvöld, nei,
aðfangadagskvöld Það er ekki verið
Æ, En þú áskil?
Já, ég hef einu sinni hérna upplifa það Þá var ég bjói í Þýskalandi
Í Halle eða?
Í Halle og hérna fórstundu til Latte líka reyndar En ekki þarna á aðfangadagskvöld En þetta voru góð jólsalt Þó að ég væri einhvern veginn Ég reyndar sko tók Skype samtal við fjölskylduna mína á þeim tíma heima, en auðvitað var þetta náttúrulega mjög sérstakt sko, ég náttúrulega bara eldaði mat eins og ég geri alltaf ég gerði jólagrautin og jólasúpunin en römmu og
Já, þú gerir þetta bara fyrir því einu?
Já, ég gerði það og
ég hérna bara well done
sat einn með fjölskylduna á Skype á meðan við opnuðum pakkana og
Nú opnaðu pakkana, var ekki bara pakki?
Nei, það voru, ég fekk sendar einhverja jólagjafir og eitthvað svona sko. Og en mér stóð til boða að vera með hérna, vinum mínum hérna úti en mér langaði til að prófa að vera
einn Já, fyrst þú varst í aðstæðum til þess
Akkurat.
Já, ég er nefnilega aldrei verið einn en ég veit að fullt af fólki sem er eitt á jólunum en svo fullt af fólki sem kann ekki elda
Nei.
Eins og bara, ég veit ekki hvað ég myndi gera eitthvað einn á jólunum að því ég er bara ekki góð í þessu þess vegna er mér svo frábarka búðirnar núna eru farnar að bjóðu upp á mikið svona sem að þarf eiginlega bara að hita
það er bara tilbúð, þú setur það bara inn í opnin
hækkar Já, það er fólk sem eru einstæðingar, búar einhvert einir eða einhver út að vegna að fara bara út í bónus eða einhverja búð og versla sér bara jólamat.
En sko, ég upplifi nefnilega, sko, töfrar jólana auðvitað vill maður vera með fólkinu sínu og vera í kringu þá sem maður elskar og allt þetta en töfrar jólana sem að ég upplifi alltaf á aðfangadagskvöld og alveg inn í jólanóttina og allt þetta ég upplifi þá alveg þó að ég væri einn Það voru samt, það var samt magic.
Er það ekki svolítið kyrðin og róin?
Jú.
Ég elska þessa stund.
Já, já.
Þegar allir búin að þessi pakka og allt þetta dæmi hérna.
Akkurat.
Þegar allt svona...
Já, það eru allt bara slaknar
Það eru engin úti, maður heyrir ekki bíl
Nei. Það er að það líka sko, þessi tilbúna þörfum að þessi spenna í kringu jólin
Já,
ég hef þrisasinnum verið einn á jólunum tvisu sinum á Íslandu og einu sinni á Flóri, í Flórida.
Já.
Þá var ég einn, sem sagt, þá, það var reynda svolítið svona spes.
Og fórstu bara á McDonalds og...
Nei, reynda, ég hringdi bara á Papa Jones og pantaði pepperoni. Það var bara mjög þægilegt og einfalt, sko.
Já, já.
En hérna heima þá var það bara, það var einhvern veginn svona jólanóttin, hún var ofboðslega romantísk, þú veist, brakaði í snjónum og það var kalt úti og stjörnubjart og eitthvað svona. Það var virkilega svona róleit.
En svo hefur mér alveg upplifa nokkuð jólgengum tíðina að ég alveg þannig sko að það voru svo mikið álag annarkvort andlit eða líka alltaf eitthvað að maður bara svona getur ekki bara að drefi þessu jóla svo getur bara lífið komið aftur við viðkynnað alveg hér með og það hef ég alveg verið tilbúin að tjekka með inn á hótel aðfangadag
Hver það? Kona sem löngu búin að sækin í geimslu bæði seríur og skraut Hver það? Kona sem löngu búin að kaupa allan matinn og pakka öllu drastlinu inn Hver það? Kona sem löngu búin að leggja á borði á og tróla möndlu ofan í gröð Kona sem löngu búin að gera allt tilbúið en gera það í síðasta sinn
Er að mæta
Kona sem búin að fá með Sjálfsagt flest að ég kem aftur heim En þetta ekki svoleiðis lag Ég tjekkaði mig inn á hótel á aðfangadag
Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og það náttúrulega er mikil músík akkurat þegar jól